Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Vesna Jelčić i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Ministri Evropske unije formalno potvrdili izmjene poglavlja 35, gde su obuhvaćene i obaveze iz Ohridskog sporazuma. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o radu UNMIK-a. Propala inicijativa za smenu gradonačelnika u severnim opštinama na Kosovu. U Bosni i Hercegovini uhapšeno više visoko pozicioniranih policajaca zbog organizovanog kriminala i trgovine drogom. Šef Izraelske vojne obaveštajne službe podneo ostavku zbog napada Hamasa. Ukrajina oborila nekoliko ruskih kamikaza dronova. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da Rusija želi da osvoji Časiv Jar do 9. maja. U ovoj emisiji također. Kako je Bahas Arsenov iz Kazahstana prvi u Srbiji dobio pasoš za izbjeglice?
Ja sam srećen. Ranije bio sam kao ptica u kavesu, tako da sad otvorio se vrata da mogu da putujem slobodno.
Crna Gora se i dalje suočava sa manjkom sezonskih radnika uoči nove letnje turističke sezone.
Kad dođe da te, do ljudskih resursa koji su najbitniji za obavljanje djelatnosti, onda budete svjedoci da vam je teže naći radnu snagu nego zapravo investirati to što ste napravili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najprije idemo u Brisel, gde su ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije usvojili izmjene i dopune poglavlja 35 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Ove izmjene odnose se na obaveze sa Srbiju koje proizilaze iz sporazuma koji su sa Kosovom postignuti prošle godine u Briselu i Ohridu. Iz Brisela se javlja Điračina Tuhina.
Nakon što je Savet ministara Evropske unije odobrio izmjene i dopune, poglavlje 35 sada izvanično obuhvata obaveze koje se odnose na sporazume koji su postignuti prošle godine u Briselu i Ohridu. Ovo poglavlje, podsjetimo, odnosi se na normalizaciju odnosa sa Kosovom. Brisel će pisanim putem obavestiti Beograd o izmenama. U izmenjenom tekstu ovog poglavlja se navodi da Srbija treba da u potpunosti sprovodi svoje obaveze i sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa sa Kosovom i aneksu primjene koji je dogovoren u Ohridu. Portparol Evropske unije Peter Stano je pozdravio usvajanje i poručio da su i Srbija i Kosovo prihvatile da će obaveze postati sastavni deo njihovih puteva evropskih integracija. Budući da Kosovo za razliku od Srbije nema status kandidata, obaveze iz dijaloga za ovu zemlju bit će obuhvaćene u specijalnoj grupi za normalizaciju. Stano je potvrdio da će i dnevni red sljedećeg sastanka te specijalne grupe također biti ažuriran. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel. Nakon što je Savet ministara Evropske unije odobrio izmjene i dopune, poglavlje 35 sada izvanično obuhvata obaveze koje se odnose na sporazume koji su postignuti prošle godine u Briselu i Ohridu. Ovo poglavlje, podsjetimo, odnosi se na normalizaciju odnosa sa Kosovom. Brisel će pisanim putem obavestiti Beograd o izmenama. U izmenjenom tekstu ovog poglavlja se navodi da Srbija treba da u potpunosti sprovodi svoje obaveze i sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa sa Kosovom i aneksu primjene koji je dogovoren u Ohridu. Portparol Evropske unije Peter Stano je pozdravio usvajanje i poručio da su i Srbija i Kosovo prihvatile da će obaveze postati sastavni deo njihovih puteva evropskih integracija. Budući da Kosovo za razliku od Srbije nema status kandidata, obaveze iz dijaloga za ovu zemlju bit će obuhvaćene u specijalnoj grupi za normalizaciju. Stano je potvrdio da će i dnevni red sljedećeg sastanka te specijalne grupe također biti ažuriran. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Srbija sa jedne strane, a susjedi i zapadni partneri sa druge. Zvanični Beograd otvorio je više frontova posljednjih nedelja na međunarodnom nivou. Bitke se vode oko odluka u Ujedinjenim nacijama i Savetu Evrope. Srbija pokušava da spriječi usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici na Generalnoj skupštini UN-a, koja bi trebalo da se održi početkom maja. I prijem Kosova u Savet Evrope, nakon što je parlamentarna skupština tog tela preporučila da se Kosovu odobri članstvo. Upućene su oštre reči zemljama koje se zalažu za to, sa porukom da će biti napravljena razlika između prijatelja i partnera. James Kerlinzi, profesor na Londonskoj školi ekonomije i stručnjak za Zapadni Balkan, ocijenio je za RSE da će ovo dodatno udaljiti Srbiju od Evropske unije i zapadnih partnera.
Ja sam kritikovao dosta poteza koje je Zapad povukao protiv Srbije, ali moramo priznati i da Srbija sama sebi stvara probleme.
Rekao je Kerlinzi. Tu podsjeća i da Srbija nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu.
Nažalost, sve ovo pokazuje dubinu problema koji i dalje stoji između Srbije i Evrope i šire govoreći Srbije i Zapada.
Ocenio je Kerlinzi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 15. aprila da će se Srbija suprotstaviti snažnije nego što misle. Pokrenuta je diplomatska ofanziva, pa Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić razgovaraju sa predstavnicima više zemalja na čiju podršku Srbija računa u spoljnoj politici, od Azerbejdžana preko Belorusije do Surinama. Istovremeno je vlada Srbije na zahtev predsjednika države formirala tim za borbu protiv prijema Kosova u Savet Evrope. Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, ali vodi dijalog o normalizaciji odnosa sa Prištinom pod okriljem Evropske unije. Za Darka Obradovića iz Nevladinog centra za stratešku analizu u Beogradu, diplomatska aktivnost Srbije je iznuđena u trenutku kada više politika četiri stuba Srbije ne može obezbediti značajne rezultate.
Sada je jasno više nego ikad da Rusija i Kina ne mogu obezbediti dakle glasove u Generalnoj skupštini njenih nacija, a sa druge strane je jasno da nije više moguće balansirati u odnosu na evropske partnere.
Rekao je Obradović za Radio Slobodna Evropa. Vlasti Srbije su se više od decenije oslanjale na politiku četiri stuba u spoljnoj politici, što se odnosi na saradnju sa Evropskom unijom, Rusijom, SAD-om i Kinom. Stručnjak za Zapadni Balkan, James Kerlinzi, navodi da je potrebno da sada dođe do otvorenog razgovora Srbije i njenih evropskih partnera.
Problem je što se nalazimo u začaranom krugu. Srbija očigledno ne može u potpunosti da okrene leđa Rusiji, kad je ona potrebna u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Objašnjava Kerlinzi. Predlog rezolucije kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja na genocid bi na dnevnom redu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija trebalo da se nađe početkom maja. U dokumentu u koji je RSE imao uvid, traži se između ostalog da se bez rezerve osudi svako poricanje genocida u Srebrnici, kao i radnje koje veličaju osuđene za ratne zločine, uključujući i one odgovorne za genocid u Srebrnici. Rezolucije Generalne skupštine UN-a predstavljaju zvanično izražavanje stava ovog tela i kao takve nisu obavezajuće za države članice. Zvanični Beograd se godinama protivi donošenju rezolucija ili deklaracija koje bi zločin u Srebrnici nazvale genocidom. Skupština Srbije je 2010. usvojila deklaraciju o osudi zločina u Srebrnici. U tom dokumentu se osuđuje zločin počinjen na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, odnosno kao genocid, ali se sam termin ne spominje. A ubistvo više od 8.000 bošnjačkih civila naziva strašnim zločinom ili masakrom. Rusija je 2015. u Savetu bezbednosti UN-a blokirala usvajanje rezolucije kojom se osuđuje genocid, a koju je predložila Velika Britanija i podržale Sjedinjene države i zemlje Evropske unije. Srbija je i tada lobirala protiv usvajanja rezolucije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović i Iva Gajić.
Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja od danas ne postoji, nakon što je deo njenih stranaka odlučio da izađe na lokalne izbore, a ostale da ih bojkotuju. Skupština Srbije na predlog Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića u ovom trenutku raspravlja o izmenama zakona koje bi omogućilo održavanje svih lokalnih izbora, kada je u Beogradu, zakazanih za 2. jun. Tamo je naš Zoran Glavonjić.
Rasprava je u toku, ali kako je najavila predsjednica Skupštine Ana Brnabić, u parlamentu postoji dvotrećinska većina za, pa je izvjesno usvajanje ovog zakona, tako da će izbora biti prve nedelje 6. mjeseca i na njih će izaći opozicioni Zeleno-Levi front, Narodni pokret Srbije, Ekološki ustanak, Pokret slobodnih građana, Novo lice Srbije i Demokratska stranka. Istovremeno održavanje izbora i poboljšanje izbornih uslova bili su zahtjevi koalicije Srbije protiv nasilja. Posle izbora 17. decembra, koja je optužila vlast da ih je pokrala dovođenjem hiljada glasača iz Bosne i Hercegovine. Da ostanu van izborne trke u glavnom i ostalim gradovima, odlučili su Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa, koalicija Zajedno Nebojše Zelenovića i Srce Zdravka Ponoša, kao i koalicija Nada Miloša Jovanovića. Njihov argument je da do juna nema vremena za pripremanje fer izbora i da je najbolje da se odloži za jesen. Opozicija koja je odlučila da ide na izbore objavila je jutros da se njena koalicija sada zove Biram borbu. Miroslav Aleksić, lider te organizacije, rekao je da je poenta da se bez borbe ne preda ni jedna opština u ruke režima Aleksandra Vučića. Vlast za sada sve posmatra sa visine, pa je šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Vladimir Orlić u oči sednice rekao da je opoziciji pružena ruka kako bi svi učestvovali na izborima. U oči sednice se obratila i grupa poslanika Mi snaga naroda, koja, kako tvrdi, vodi samostalnu politiku. Njen lider Branimir Nestorović rekao je da će glasati protiv zakona, a i da će izaći na izbore. Ovaj zakon donosi se po nalogu stranih ambasada, rekao je Nestorović i ustvrdio da tu njegovu rečenicu neće preneti novinari. Nezadovoljna zastupljenošću u medijima, ova poslanička grupa najavila je da će u Skupštinu doneti svoju kameru kako bi se, kako su objasnili, vidjelo koji novinari i snimatelji odlaze sa njenih konferencija za štampu. Na početku ove sednice saopšteno je da je ustali 134 poslanika od ukupno 250 mesta u parlamentu. Glasanje se očekuje.
Iz Skupštine Srbije javio se Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Prema rečima predsedavajućeg Centralne izborne komisije Kosova Krešnika Radonićija, inicijativa za smenu gradonačelnika severnih opština na Kosovu je propala, jer 50% plus jedan birač nije učestvovao na referendumu. Ukupno je, kaže Radonići, glasalo 253 ljudi. U Leposaviću su glasala 124 birača, u Zubinom Potoku 18, u Zvečanu nije bilo birača, dok je u Severnoj Mitrovici bilo njih 111. Budući da je glasanje prošlo bez uspeha, gradonačelnici ostaju na vlasti, a nova inicijativa za njihovu smenu može biti pokrenuta za godinu dana. Inicijativa za smenu je organizovana pošto je Srpska lista, vodeća stranka Srba na Kosovu koja uživa podršku zvaničnog Beograda, pozvala na bojkot. Ambasada Velike Britanije upoznata je sa hapšenjem u Srbiji svog državljanina Sadika Durakua, poreklom sa Kosova. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno u britanskoj ambasadi, upoznati su sa hapšenjem i pružaju konzularnu pomoć. Sadiku Duraku iz Đakovice na Kosovu, koji je 17. aprila uhapšen u Srbiji pod sumnjom da je počinio ratni zločin, određen je pritvor do 30 dana, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa, Ministarstvo spoljnih poslova Kosova i članovi njegove porodice.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Teme iz sveta. Šef obaveštajnog korpusa izraelske vojske Aharon Haliva podneo je ostavku zbog toga što Izrael nije uspeo da se odbrani od napada Hamasa 7. oktobra, saopštili su izraelski vojni zvaničnici. Prethodno izraelski premijer Benjamin Netanjahu odgovorio na medijske navode da Sjedinjene Američke Države planiraju da uvedu sankcije izraelskom bataljonu Neca Jehuda, koji je delovao na okupiranoj zapadnoj obali, rekavši da će se boriti protiv uvođenja sankcija bilo kojoj izraelskoj vojnoj jedinici, priredila Kristina Gađe.
Aharon Haliva, dosadašnji šef izraelskog korpusa izraelske vojske, podnio je ostavku zbog probijanja obrane Izraela, prenijela je izraelska vojska. Time je Haliva prva visoka izraelska figura koja je odstupila od napada Hamasa, kojeg su Sjedinjene Američke Države i Europska unija označile kao terorističku organizaciju na Izrael 7. listopada, u kojem je ubijeno 1200 ljudi, dok je 250 i dalje zarobljeno. Haliva je ubrzo nakon napada u listopadu rekao da snosi krivicu što nije spriječio napad. Izraelska vojska je u priopćenju navela da je načelnik vojnog štaba prihvatio Halivin zahtjev da podnese ostavku i zahvalio mu se na službi. Kako prenosi Reuters, glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari obratio se građanima uoči židovskog praznika Pashe, naglašavajući da će nastaviti borbe.
Na Pesah će biti 200 dana bolnog odsustva otetih. Naša moralna dužnost da vratimo 133 oteta čovjeka danas dobija dodatno značenje. Borit ćemo se dok nam se ne vrate. Načelnik štaba posjetio je danas južnu komandu i odobrio sljedeće poteze za rat.
Prethodno je izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio da će se boriti protiv uvođenja sankcija bilo kojoj izraelskoj vojnoj jedinici, nakon što su mediji objavili da Washington planira takav korak protiv bataljona Neca Jehuda zbog navodnih kršenja ljudskih prava. Izraelska vojska je rekla da nije upoznata sa poduzimanjem bilo kakvih mjera, te da je bataljon Nesah Jehuda aktivna borbena jedinica koja djeluje po principima međunarodnog prava. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je Izrael da ne pokreće ofanzivu velikih razmjera na Rafah kako ne bi došlo do većeg broja palestinskih civilnih žrtava. Više od polovine od 2,3 milijuna stanovnika pojasa Gaze nalaze se u Rafahu u potrazi za skloništem od izraelske ofanzive koja je u posljednjih 6 mjeseci opustošila veći dio pojasa Gaze. Prema podacima Palestinskog ministarstva zdravlja u izraelskim vojnim udarima u posljednja 24 sata ubijeno je 48 Palestinaca i ranjeno 79 drugih širom pojasa Gaze. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sjedinjene Države prihvatile su zahtjev vlade Nigera za povlačenjem američkih trupa nakon što je vladajuća vojna hunta te zapadnoafričke zemlje opozvala bezbednosni pakt sa Washingtonom. Odluka o okončanju vojnog sporazuma je kulminacija prošlogodišnjeg vojnog udara koji je zbacio demokratski izabranu vladu u zemlji koja paralelno produbljuje svoje veze sa Rusijom, pišu svjetski mediji. Sjedinjene Države će započeti planove za povlačenjem trupa iz Nigera, rekli su američki zvaničnici 20. aprila, što je, kako stručnjaci kažu, udarac za Washington i njegove saveznike u regiji u smislu organizovanja bezbednosnih operacija u Sahelu, ističe Associated Press. Od puča u julu prošle godine, kada je demokratski izabrani predsjednik Mohamed Bazoum svrgnut, novi čelnici Nigera, piše Guardian, nastavljaju tešnje veze sa Rusijom, poput susjednog Malija i Burkine Faso, gdje su ruske vojne snage uveliko uspostavile prisustvo. Američki vojni zapovednici su, dodaje Guardian, upozorili na širenje ruskog uticaja u Sahelu, polusušnoj regiji u Južnoj Sahari koja se proteže od Atlantika do Crvenog mora, te u drugim delovima Afrike. Sadašnji i bivši bezbednosni i diplomatski zvaničnici rekli su da će biti teško zameniti strateški značajnu lokaciju Nigera, dok je prema pisanju Washington Posta odluka da američke snage napuste Niger potez kojim se administracija predsjednika Joea Bidena odupirala i koji će promijeniti antiteroristički stav Washingtona u regiji. Područje Sahela, uključujući susjedni Mali i Burkinu Faso, posljednjih godina je postalo globalno žarište islamističkog ekstremizma, piše List, dodajući da su u Nigeru takvi napadi dramatično porasli nakon puča prošle godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo smo u regionu. Bahas Arsenov iz Kazahstana prvi je u Srbiji dobio pasoš za izbjeglice. Azil mu je odobren pre 9 godina, a sada želi da aplicira za stalno nastanjenje, što bi bio korak ka državljanstvu Srbije. Šta država radi da unapredi prava osoba sa azilom i koje su prepreke pred njima, u priči Nevene Bogdanović.
Ja sam srećen. Ranije bio sam kao ptica u kaves, tako da sad otvorio se vrata da mogu da putujem slobodno.
Bahas Arsenov je prvi u Srbiji dobio pasoš, ili kako se zvanično naziva, putnu ispravu za izbjeglice. Na taj dokument je čekao 9 godina, od 2015. kada je iz Kazahstana došao u Beograd i dobio azil. Po zakonu Srbija je bila dužna da mu izda pasoš, ali postojala je prepreka. Nije bilo propisano kako treba da izgleda. To se promijenilo početkom ove godine.
To nije zavisilo od mene, nije zavisilo od nevladine organizacije. To je zavisilo od države, od vlasti, od vlade Srbije. Tako da čekali smo, nadali smo. Hvala Bogu, sad došli smo do toga da je sve sad u redu.
U Srbiji je zatražio utočište jer je, kako kaže, u rodnom Kazahstanu trpeo progon zbog promjene vere. Kazahstan je po ustavu sekularna država i garantuje slobodu veroispovesti. Međutim, izveštaj američkog State Departmenta iz 2022. ukazuje da su vlasti nastavile da kažnjavaju i hapse pojedince zbog verskih uverenja i ograničavaju verske aktivnosti.
Zato što kada čovjek iz porekla muslimanske porodice, kada promijeni svoju vjeru, ima pritisci sa strane porodice i sa strane vlasti. Tako da to je teška za Kazahstanca, za muslimana uopšte. Ovdje ja mogu da budem bezbedan i mogu da živim i vjerujem u Boga. i idem u hram.
Zaposlio se kao fizioterapeut, naučio jezik i stekao prijatelje. Sada planira letovanje, ali bez vize može samo u države sa kojima Kazahstan ima takav režim. Anđela Šemić iz Nevladinog centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS ukazuje da Bahina putna isprava nije isto što i pasoš Srbije.
Znači nije isti dokument koji mi kao državljani posjedujemo, znači ona i dalje podleže viznom režimu koji važi za države iz kojih izbjeglice dolaze.
Razlike postoje i u drugim dokumentima, ističe Šemić. Naprimjer, građani kojima je odobren azil nemaju biometrijsku ličnu kartu, već drugačiju ličnu identifikaciju.
Podseća na legitimaciju ili na, ne znam, recimo člansku kartu kako izdaju biblioteke. Nije prepoznatljiva od strane institucije veoma često i uopšte od strane ljudi. Tako da mislim da ta lična karta predstavlja najveću prepreku svima i tražiocima azila i izbjeglicama u Republici Srbiji zbog toga što ne mogu jednostavno da pristupe različitim administrativnim procedurama koje su im neophodne kako bi normalno mogli da žive u ovom društvu kao i svi mi.
Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da rade na tome da i građani koji imaju azil dobiju biometrijsku ličnu kartu. Dodaju i da su im unapređena i druga prava, poput prava na rad. A 3 godine nakon odobrenog azila mogu da se prijave za stalno nastanjenje. To bi bio prvi korak u proceduri ka dobijanju državljanstva. Državljanstvo Srbije nada se i Baha Sarsenov.
Beograd je sad postao moj dom. To je moja želja da postanem deo Srbije, kao svi državljani Srbije. Nadam se, kako Srbi kaže, nada umre na kraju. Posljednje.
Od kada je 2008. u Srbiji usvojen zakon, azil je dobilo oko 240 ljudi. Prošle godine podneto je 196 zahteva za azil, a samo 9 je i odobreno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Procenjuje se da će Crnoj Gori ovog leta biti potrebno više od 30.000 sezonskih radnika, što je oko 20% više u odnosu na prethodnu godinu. I dok taj broj iz godine u godinu raste, država nema sistemski odgovor na problem manjka sezonske radne snage, iako se od turizma u državnu kasu svake godine sliva gotovo četvrtina ukupnih prihoda. Sa Crnogorskog primorja izveštava Jasna Vukićević.
Svi su prepušteni sebi i svako se snalazi na svoj način, tako problem sa manjkom sezonaca opisuju turistički privrednici u Crnoj Gori. Dugogodišnji turistički djelatnik iz Ulcinja, Petar Delić.
Vjerujte mi, kad uložite drži novac u neku investiciju, mislite da ste uradili sve, ali kad dođe do ljudskih resursa koji su najbitniji za obavljanje djelatnosti, onda budete svjedoci da vam je teže naći radnu snagu nego zapravo investirati to što ste napravili.
Procjenjuje se da će Crnoj Gori ove godine trebati i do 35.000 sezonskih radnika. I dok taj broj svake godine raste, država nema sistemsko rješenje za hronični problem privredne grane, koja donosi gotovo četvrtinu prihoda državnoj kasi. Predsjednika Budvanskog udruženja ugostitelja Aleksandra Jovanovića pitamo postoji li komunikacija sa nadležnima o ovom problemu.
Naravno, imamo komunikaciju, u principu učinimo se vena jednosmjerna. Mi uvijek pišemo dopise, razgovaramo, upućujemo, kažemo koja su rješenja, kako pravi mogu prolaziti, ali čini mi se sa druge strane nemamo dovoljno razumijevanja ni volje da se to odradi.
U takvim uslovima hotelijeri i ugostitelji na razne načine dolaze do sezonaca. Evo primjera Petra Delića koji će ovog ljeta oglasiti poslove za 45 sezonaca.
Svu sezonsku radnu snagu obično dobijemo zbog poznanstva i komunikacije sa ljudima, to su uglavnom neki rođaci, koji onaj prijatelji. To su uglavnom radna snaga koja je mlađe dobi, koja ne može da pruži onaj kvalitet, zapravo kao neko što je kvalifikovan za to, znači. Pored svega toga opet je nema dovoljno.
Manjak sezonaca je povećao njihove plate, uz koje najčešće imaju besplatan smještaj i hranu. Direktor hotela AMI u Petrovcu, Željko Cicović.
Najniža plata je nekih 700 eura. Na to radnik dobije smještaj i 3 obroka. I naravno, prijavu, boravka, plaćene doprinose socijalno i ostalo.
Hotelijer Petar Delić.
Da vam kažem, pomoći kuvar ima 1.500 eura platu, znači glavni kuvar je 2.500 do 3.000 eura, znači u nekim rezortima, u nekim tuzevinim objektima, Ja mislim da to, tu platu ne može da dobije u Njemačkoj. S tim što je kod nas, on ima hranu i smještaj. Kad pođete u Evropu, kad oduzmete i hranu i smještaj i troškove koje imate, vama manje stane pare u Evropi nego da radite u Crnoj Gori ili u Hrvatskoj, ili nebitno gdje u tim poslovima.
Istraživanja ukazuju da je finansijska motivacija za sezonce najvažnija prilikom odabira poslodavca, pa jedan dio njih odlazi u evropske zemlje. No, Ivan iz Čačka, koji godinama ljeti radi u Budi, kaže da je osim plate njemu jednako važno da dobije šansu za napredak.
Kad vam treba posao, prihvatit ćete posao koji možda i nije na nivou vašem, ali morate ako vam treba posao. Ja sam počeo ovdje kao noćni čuvar. Nakon toga sam radio na plaži, nakon toga sam preuzeo vođenje restorana. Može radom sve. Ali mi mislimo da ta percepcija ljudi da se rad ne isplati. Rad su uvek i znanje isplaćivali.
Da bi se problem sezonaca počeo rješavati, treba bolje povezati obrazovanje i privredu, produžiti sezonu i okrenuti se primarno zapadnoevropskom tržištu, navode sa Fakulteta za biznis i turizam u Budvi. Što su od svega toga do sada preduzeli kako bi se ublažio problem sezonaca, iz Ministarstva turizma nam nisu odgovorili. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
22. april se obeležava kao Dan planete Zemlje u više od 180 zemalja sveta, kako bi se zaštitili prirodni resursi i upozorilo na opasnosti koje prete usled globalnog zagađenja. Uz već uobičajene ekološke aktivnosti kojima se ovaj dan obeležava u Unsko-sanskom kantonu, ove godine skoro 500 osnovaca prisustvovalo zabavno-edukativno-znanstvenom predavanju ZEZ profesora Vedrana Zubića. Priču donosi Azra Bajrić.
Klimatska i okolišna pismenost jedan je od 5 primarnih programa predviđenih protokolom ovogodišnjeg obilježavanja Dana planete Zemlje širom svijeta. O ovoj temi, na zanimljiv način, osnovcima je u Unsko-sanskom kantonu govorio popularni profesor Vedran Zubić, potrudivši se da cijelu temu učini dostupnijom djeci.
Klima se mijenja i to je normalan ciklus. Klima se mijenjala i prije 250 i prije 66 milijuna godina i sad geografi znaju da su to periodi velikih izumiranja. Čovjek je antropogeni faktor, jedan od segmenata promjene klime, ali ne tako ja kao što bismo mi možda sebi natovarili priču. Ova priča o CO2 i slično, ok, dešava se, fosilna goriva radi to što radi, ali ne toliko. Nisam ja zato da mi zatvorimo svoje termoelektrane pa da ostanemo bez struje. Jedini utjecaj čovjeka je fosilna goriva i vegetacija. Ako imate višak CO2, nemojte sjeti šum, jer će šuma pojesti CO2. Vrlo su jednostavna rješenja u tom aspektu priče.
Predavanju je prisustvovalo 460 osnovaca, a koje je profesor Zubić istinski zainteresirao interaktivnim i zanimljivim pristupom.
Inače, to je oblik predavanja koji se akronimski zove ZEZ, Zabava, edukacija, znanost, gdje na malo drugačiji način djeca uče nastavne jedinke.
Učenici Muhamed Mušić i Majda Trakanović.
Mnogo novih stvari danas, znači teme su životna okolina i klimatske promjene.
Danas sam došla na predavanje ovdje da naučimo nešto novo. Ovo sam gledala sam samo na internetu.
Amela Mertanović, prosvjetna radnica.
Moramo iznalaziti nove načine, napuštati tradicionalne načine odgoja i obrazovanja. Jedan od tih načina je i predavanje profesora.
Djeca su u fokusu brojnih drugih aktivnosti organiziranih povodom Dana planete Zemlje. Danas će u Cazinu biti proglašeni najuspješniji učesnici akcije koju je organiziralo preduzeće Čistoća. Sabina Kurić, koordinatorica.
Uređenje eko kutka, s tim da može biti uređenje sa biljkama, cvijećem i nekim predmetom koji je napravljen od recikliranog materijala. Pobjednike ćemo objaviti 22. aprila na Dan planete Zemlje i pobjednici će biti nagrađeni za to.
Danas počinje i 7-dnevna besplatna odvožnja kabastog otpada. Sedin Šišić, direktor preduzeća Čistoća.
To je sav onaj otpad koji se ne odvozi uz redovnu odvožnju komunalnog otpada. Mi stavljamo to na raspolaganje našim građanima da uz redovni odvoz otpada da pripreme svu bijelu tehniku, sav namještaj, sve ono što im smeta, mi ćemo to odvesti besplatno.
Službena tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana planete Zemlje je Planet protiv plastike, sa zahtjevom da se proizvodnja plastike smanji za 60% do 2040. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa.
Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Platformi X, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, kao i na YouTube i Apple podcastima. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan. Do slušanja.